Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргызстан Казакстанга сууга суу берүүнү убактылуу токтотту. Ысык көлдө милиционер өз өмүрүнө кол салганы белгилүү болду. Орусиялык компанияларга батыштын санкцияларын кыйга өтүүгө жардам бере турган логистикалык комплекс курулуп жатканын журналисттер жазып чыгышты.
Ушул товар кетип атат, ушуна техника кетип атат деген маалыматтар жайнап жатат.
Ошто бир катар мечит жана медресе ишин убактылуу токтотту.
Мониторинг жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүнкү жекшемби, 13 август, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн таңда Орусия аскерлеринин Херсон облусунун аткылоосунан 7 кишини алып болду, 2 жаш бала. Дагы 3 адам жаракатталды. Бул тууралуу Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак Телеграм каналына жазды. Станислав поселогунда ракета менен аткылоодон 2 адам мерт кетти, жаракат алгандар бар. 5 үй кыйрап жабыркады. Ал эми Широкая Балка шартиясынын аткылоодон 2 эркек, 1 аял жана ымыркай алып болду, деп жазды. Сок учурунда оор жаракат алган 12 жаштагы бала ооруканадан өзүлгөн. Херсон облустук аскердик администрациясы аскерлердин чабуулунан Белозерка кыштагында бир адам жаракат алып, денесинин 70% күйгөнүн кабарлады. Согуш шартында тараптардын маалыматтарын көз карансыз блоктардан тактоого мүмкүн эмес. Орус тарап бул сокуулар тууралуу азырынча комментарий бере элек. Бул аралыкта Орусиянын тышкы иштер министрлиги Керч кысыгы аркылуу Кырым көпүрөсүнө Украинанын чабуулу жоопсуз калбасын билдирди. Орусия тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова көпүрө жарандык инфраструктура экенин белгилеп, актанууга жатпасын жазды. Украин бийлиги аталган көпүрө аркылуу курал жарак ташыларын дагы белгилеп келет. Ишембидеги чабуулду Киев комментарийлей элек. Орусиянын коргоо министрлиги 12 августта күндүз Украина Кырым көпүрөсүн зениттик С-200 системасы менен аткылаганын, ал абада жок кылынганын маалымдаган. Кыйроолор жана жабыркандар тууралуу айтылган эмес. Кыргызстан Казакстанга сууга суу берүүнү убактылуу токтотту. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги 13 августта Азаттыкка билдиргендей, мындай келишимге тараптар июль айында Бишкекте өткөн жолугушууда жетишкен. Жолугушууда казак тарап Талас дарыясынын бассейнинде суу жетишсиздигин, мындан улам Жамбыл облусундагы эгин талааларын сугаруу оор болуп жатканын белгилеп, Киров суу сактагычынан сууну мурда макулдашкандай секундуна 40 куб метрден эмес 45 куб метрден кое берүүнү сурашкан. Казак тарапка эгер сууну секундуна 45 куб метрден кое берсе, Казакстандын жалпы 3,54 миллион куб метр лимити 4 август аягына чыгары эскертилген. Ага карабай, казак тарап өтүнүчүнөн баш тарткан эмес. Жыйынтыгында эки тарап августтун 2 декадасынан тартып Казакстанга суу берилбей турганын ачыктаган протоколго кол коюшкан, деп жазылган маалыматта. Айыл чарба министрлиги сууга суу маселеси Таласта бүгүнкү күндө да курч бойдон турганын, Киров суу сактагычынан секундуна 1,13 куб метрден гана суу агып кирип жатканын маалымдоду. Былтыр ушул күнү суу сактагыч чыгып кирген суунун көлөмү секундуна дээрлик 14 куб метрге жетип турган. Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары министрлиги Кыргызстан Казакстанга 4 августтан тарта Киров суу сактагычынан суу берүүнү токтотконун маалымдаган. Ага ылайык, сууга суу тартыштыгынан Казакстандын түштүк аймактарындагы буудай, кант кызылчасы жана пияз айдалган 4000 гектар талаа кургап калуу коркунучунда турат. Киров суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 августта 32 миллион 480 миң куб метрди түздү. Былтыр ушул убакта суу сактагычта 177 миллион 280 миң куб метр суу болгон. Бишкек шаардык казыяты тарабынан түзүлгөн атайын комиссия 11 августтан тарта шаардагы бардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Анын алкагында диний окуу жайлардын жана мечиттердин курулуш документтеринин тактыгына, санитардык жана өрт коопсуздук талаптарынын сакталышына, тазалыгына жана медреселердеги окуу программаларына көңүл бурулат. Муфтияттын маалымдашынча, текшерүү диний мекемелердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча өкмөт токтомунун алкагында жүрүүдө. Текшерүүдө даярдыгы жок кайдыгер караган жетекчи имам катиптерге тийиштүү чаралар көрүлөт. Апта башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети баштаган мекемелер аралык комиссия Ош облусундагы диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерген. Жыйынтыгында 39 мечит жана 21 медресенин иши убактылуу токтотулган. Бир катар диний мекемелердин жетекчилерине тиешелүү талаптарды аткарбаганы үчүн эскертүү берилген. Европа биримдик өлкөлөрү Украинага 200 миңден ашуун артиллериялык курал жарак жана 2000 ашык түрдүү типтеги ракета беришти. Бул тууралуу Франс пресс агенттигине биримдиктин расмий өкүлү Петер Стано маалымдады. Жыл башында евро бренүктө Украинага 2 миллиард евролук курал жарак берүү планы макулдашылган. Ага ылайык жыл аягына чейин Украинага 1 миллион снаряд берилиши керек. Ушул тапта евро бренддик өлкөлөр курал чыгаруучу ишкерлер менен ракеталарды жана 155 миллиметрлик снарядтарды өндүрүү боюнча келишимдин үстүндө иштеп жатышат. Еврошар кеткен мүчө өлкөлөр согуш башталгандан бери Украинага 30 миллиард евролук аскердик техникалык жардам берген. АКШ июль айынын аягына карата бул максатта жалпы 44 миллиард доллар бөлдү. Чехиянын борбору Прага шаарында 12 августта ири-гей парад болуп өттү. Полициянын маалымдашынчага 60 миңдей адам катышты. Парадка катышкандардын арасында ички иштер министри Вит Ракушан жана тышкы иштер министри Ян Липовский да болгонун ДПА агенттиги жазды. Маалыматка ылайык парадтын катышуучулары бир жыныстуу никени расмийлештирүүнү колдошорун айтышты. Жергиликтүү маалымат каражаттары ошол эле учурда 10 адамдар гей парадка каршы Чехия садом эмес деген плакаттар менен чыгышканын жазышты. Чехияда июнь айында бир жыныстуу нике тууралуу мыйзам биринчи окуудан өткөн. Жарандык кодекске өзгөртүүлөр кирсе бир жыныстуу никедеги адамдар аял эркек никесиндегидей эле укуктарга ээ болушат. Бүгүн Бишкекке газ менен жүрүүчү 25 автобус алып келинди. Шаардык мэриянын маалымат катчысы Назгүл Жамгурчиева Назатка билдиргенине караганда кечке чейин дагы 25 автобус келет. Анын айтымында жыл аягына чейин 500 автобус, дагы калган 500 автобусту кээлер кижилге алып келүү пландалууда. 20 майда президент Садыр Жапаров Кытайга мамлекеттик сапар алкаганда жон тоңба заводуна барып 1000 автобусту алып келүү боюнча макулдашууга кол койгон. Ушул эле заводдон буга чейин да Бишкекке газ менен жүрүүчү 120 автобус алып келинип каттамга чыгарылган. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 14 августта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүп, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы кескин төмөндөйт, кээ бир аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Түн ичинде Чүй, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Талас, Жалал Абад, Баткен облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз эртең Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан минус 5ге чейин, ал эми күндүз 7-12 градус 0°C жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 25-27 градус болот. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Ысык Көл облусунда өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган деген милиционердин окуясы талкуу жаратууда. Облустук экологиялык туристтик милициянын кызматкери командиринин кысымына чыдабай өзүн өлтүрүүгө аракет кылганын билдирди. Ал эми командири анын бул кадамына түшүнбөй турганын айтууда. Милиция кызматкерлери жетекчилерине нааразы болгон окуялар өлкөдө буга чейин дагы катталган эле. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Ысык Көл облустук экологиялык туристтик милициясынын лейтенанты Эрлан Мусакожоев 11 июлда катарда турган милиция кызматкерлерин көзүнчө өзүнүн бутуна пычак менен сайып жиберген. Ал мындай кадамын командирден басым болгон деп түшүндүрдү.
17 июль ден соолугума байланыштуу больничныйга чыгып дарыланып аткам. 6 август баштап телефон аркылуу командирим Абакиров Бакыт Барыкович чалып жумушка чык деп мени коркутуп сени жумуштан жоготом күндө чалып давлениямды көтөрүп баштады. Кысымынан өзүмө өзүм кол салганга бардым. Мындай жолго барганыма Абакиров Бакыт Барыкович түздөн түз күнөөлүү.
Мусакожоев анын командири Бакыт Абакиров мыйзам чегинде жазасын алышы керектигин айтып, ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылган. Дарыгерлердин маалыматына караганда, Ысык Көл райондук ооруканасында дарыланып жаткан лейтенанттын абалы туруктуу. Ал сынгалган аймактагы туристтик экологиялык милициянын командири Бакыт Табакиров Эрлан Мусакожоевдун айткандары боюнча мындай маалымат берди.
Ал ооруп жаткан. Бул тууралуу кесиптештери айтып, үйүндөгү келинчегине барсам, ал да сүйлөнүп, жөөлүп жатат деген. Дарыланыш үчүн медициналык бөлүмүбүзгө өзүм алып баргам. 11 августта өзү Чолпон атага келип, айыктым, жумушка чыкканга даярмын деди. Катарда турган милиция кызматкерлеринин көзүнчө өзүн өзү сайып жиберди. Мен түшүнбөй калдым. Азыр тергөө жүрүүдө, жыйынтыгында комментарий берем.
Окуяны Ысык Көл райондук милициясы 11 августта каттоого алып, териштирүү жүрүп жатат.
Боюнча ичкилик кызматы тарабынан кызматтык териштирүү иштери жүрүп атат. Жана өзүн бутуна сайып кийген факт катталган. Анан бул азыр ошол эмне себептен сайып дегенде жагдайлар болду.
Деди Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов. Соңку кездери милиция кызматкерлери жетекчилерине нааразы болгон окуялар көп каттала баштады. Март айында Нокен районун Жаңы Базар айылындагы аймактык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкери Максатбек Абас уулунун видео кайрылуусу интернетте тараган. Анда ал райондук милициянын башчысы Талгат Өскөналиевдин атын атап, кетип кал болбосо берене менен кетирем деп куугунтуктап жатканын айтып чыккан. 28-июлда жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн 50 кызматкери мекеменин жетекчиси Айбек Жумагуловко нааразылык билдирип, милициянын кайгылуу кызматын алдына чыгышкан. Ал эми нааразылыкка чыккан кызматкерлерге тартиптик чара көрүлгөнү айтылып, көп өтпөй Айбек Жумагулов кызматтан алынганы кабарланган. Укук коргоочу Камил Рузиев милиция кызматкерлеринин нааразылыгы Ички иштер министригинин ички коопсуздук кызматынын жакшы иштебегени менен байланыштырууда.
Баягы служба собственной безопасности бар милицияда, ошол катуураак иштеш керек. Анан региондордо начальник УВД-ларга зависимый болуп калган башетте. Вот ошол жактары вот мен жаман болуп калды да.
Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Тилек Оторов ар бир кызматкердин же жетекчинин туура эмес ишине баа бериле турганын айтууда.
Айдан бузулуп турган болсо ичкиликтер кызмат эрежеге бак баа берет. Эгерде мындай кылмыш иши болуп кала турган болсо, прокуратурага берилет, прокуратура индикалык баа берет.
Ички иштер министрлиги тараткан расмий маалыматка караганда, 6 ай ичинде 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилген. Алардын ичинен 63 жетекчилик курамда иштеген кызматкерлер болуп эсептелет. Алардын айрымдары мурдагы берилген жазалар менен чектелген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Орус күчтөрүнүн Украинанын Херсон аймагын бутага алган соңку чабуулдарынан кеминде 7 жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Алардын арасында төрөлгөнүнө 1 ай боло элек наристе жана 12 жаштагы өспүрүм бар. Жайкын тургундар жашаган конуштарга сокку урганын четке каккан Москва жекшемби күнү Орусиянын Курск жана Белгород областарында Украинанын дрондору атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орус бийлиги бир күн мурда Крым көпүрөсүнө багытталган ракеталык чабуулдар үчүн Украинаны айыптаган. Расмий Киев бул боюнча комментарий бере элек. Украинадагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Украинанын президентинин аппаратынын жетекчиси Андрей Ермак 13 августта Телеграм каналына Херсон облусундагы Орусиянын соңку аткылоолорунан кийинки кырдаалды көрсөткөн эки сүрөттү жарыялады. Алардын биринде айылдагы кадимки бак шагы, чакан короосу бар үйдүн бир бөлүгү өрттөнүп жатканын, өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатканын көрүүгө болот. Экинчи сүрөттө киши жашабагандай көрүнгөн эски үйдү курчап турган сокмо дубалдар урап калганы тартылган. Андрей Ермак жазгандай, бул күнү Орусия Херсондогу Широка Балка жана Станислав айылдарына жапырт аткылоочу реактивдүү системадан соккурду. Украинанын жергиликтүү бийлиги маалымдагандай, бул чабуулдар кеминде 7 жайкын тургундун өмүрүн жалмады. Алардын арасында бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү бар. Херсондун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин Орусиянын чабуулунан Широка Балкада жергиликтүү бир тургун, анын аялы жана төрөлгөнүнө 23 күн боло элек ымыркай кызы мүрт кетти. Прокудин бул үй бүлөдөн 12 жаштагы эркек бала гана аман калганын, ал ооруканада оор абалда жатканын билдирген эле. Көп өтпөй Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко дарыгерлер өспүрүмдүн өмүрүн сактай албай калганын телеграмга жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын атайын өкүлү Павел Ковальчук жекшембидеги билдирүүсүндө Орусия соңку бир сутка ичинде Украинаны ондогон жолу аткылаганын билдирди.
Орусиялык оккупанттар биздин аскерлердин позицияларына жана конуштарыбызга 7 ракета учуруп 47 жолу абадан чабуул жасады. Жана жапырт аткылоочу реактивдүү системалардан 43 жолу аткылады. Тилекке каршы Орусиянын террорчул чабуулдарынан жайкын тургундардын арасында набут болгондор бар.
Деп айтты Ковальчук. Орусия мындай фактыларга карабастан Украинада жайкын тургундарды бутага алганын четке агып келет. Украинанын башкы штабынын 13 августтагы маалыматына ылайык, акыркы 24 сааттын ичинде Харьков аймагынын чыгыш тарабында, Донецк облусунун батышында жана Запорожьенин түштүк батышында Украина армиясы менен орус күчтөрүнүн ортосунда 39 жолу салгылашуу болду. Орусия Запорожьенин бир бөлүгүн басып алгандан кийин аймакка дайындаган жетекчи Вадим Роговтун айтымында, Украина аскерлери орус күчтөрүнүн коргоону тилкесин жырып өтүп, урожайная конушуна жетти жана жакынкы Старомылыновка шаарчасына көзөмөлүн орнотууга аракет кылууда. Ал тапта Москва Орусиянын аймактарындагы ар кыл объекттерди дрондор бутап алганын билдирип, аны террордук чабуул деп атады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Белгород облусунда Украинанын 2, Курск облусунда 1 дрону атып түшүрүлдү. Соңку мезгилде Орусиянын аймактарын, анын ичинде баш калаа Москваны тынымсыз бутап алган учкучсуз учуучу аппараттар тууралуу Киев толук комментарий бере элек. Согуш шартында чабуулдар жана жабыркагандар тууралуу маалыматтарды көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес экенин эскерте кетебиз. 12 августта Украинанын Москва аннексалап алган Крым жарым аралы менен Орусияны байланыштырган Керч кысык аркылуу өткөн Крым көпүрөсүнүн айланасындагы жарылуулар көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Орусиянын коргоо министрлиги Украина S-200 ракеталары менен көпүрөгө соккурганын, ракеталар асманда атып түшүрүлгөнүн, эч ким жабыркабаганын жана көпүрөгө зыян келбегенин билдирди. Ошентсе да орус бийлиги 19 чакырымдык көпүрдөгү автоунаа кыймылын убактылуу чектөөгө аргасыз болду. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Москва Крым көпүрөсүн бутап алган бул чабуулдар үчүн өч ала турганын айтты. Мындай варвардык аракеттерди актоого болбойт жана алар жоопсуз калбайт, деп жазды Захарова Телеграмга. Орус бийлиги Украинада согуш башталгандан бери Крым көпүрөсүнө багытталган чабуулдар кызыл чектен өтүү катары караларын жана ага кескин жоопторун эскертип келет. Бирок былтыр күздөн бери бул көпүрөгө бир нече жолу соккурулду. Октябрь айында бул көпүрөдө бомба коюлган автоунаа жарылып, андан кеминде 3 адам мерт болгону кабарланган. Бул жарылуудан кийин көпүрөнүн автоунаа өткөн бөлүгү бир топко чейин жабык турган. Украин бийлиги 12 августта Крым көпүрөсүнө учурулган ракеталар тууралуу комментарий берген жок. Расмий Киев бул көпүрө мыйзамсыз курулган деп эсептейт. Андыктан украиналык аскердик эксперт Валерий Рябых Крым көпүрөсү да мындан ары украин тараптын чабуулдарынын негизги бутасы болорун Freedom телеканалына курган маегинде айтты.
Бул мыйзамсыз курулуш украин аскерлери үчүн сокку урулушу керек болгон мыйзамдуу бута. Себеби Крым көпүрөсү Украинанын түштүгүнө баскынчыл күчтөрдү жөнөтүү үчүн колдонулган негизги логистикалык жолдордун бири. Андыктан акыры бул көпүрө талкаланат.
Эта постройка будет в конце концов разрушена.
Деди Валерий Рябых. 12 августта Крым жарым аралына да ракета жана дрондор менен чабуул коюлду. Орусиянын коргоо министрлиги Крымга учурулган 20 украин дронунун 14 атып түшүрүлгөнүн, калганы электрондук коммуникациялык жабдыктар менен зыянсыздандырылганын билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Соңку окуялардын айрымдарын азыр кыскача айта кетели. Бүгүн таңда Орусия аскерлеринин Херсон облусунун аткылоосунан 7 киши набыт болду, 2 жаш бала. Кыргызстан Казакстанга сууга суу берүүнү убактылуу токтотту. Мындай келишимге тараптар июль айында Бишкекте өткөн жолугушууда жетишкенин Азаттыкка айыл чарба министрлигинен билдиришти. Бишкек шаардык казыяты түзгөн атайын комиссия шаардагы баардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Бүгүн Бишкекке газ менен жүрүүчү 25 автобус алынып келинди. Аларда Орусия Украинага кол салганы үчүн кабылган санкциялардын биздин өлкөгө дагы таасири боюнча маселе улам көңүл чордонуна чыгууда. Америкалык сенатор Боб Менендес кыргыз бийлигине кайрылып Орусияга жардам бербөөгө чакырган эле президент ага жооп берип, Кыргызстан Орусияга батыш санкцияларын кыйга өтүүгө көмөктөшпөгөнүн билдирген. Ал тапта орусиялык басылмалар саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык ишкана орусиялык компаниялар үчүн ири логистикалык комплекс куруп жатканын жазып чыгышты. Эксперттер Кыргызстан Орус Украин жалында жабыр тартпаш үчүн бейтарап позициясынан тайбашы керек деп жатышат. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине атайын АКШ сенаторунун каты боюнча кыска маек курду. Ал Орусияга салынган санкциялар жана АКШнын эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Боб Менендестин бул маселе боюнча анын дарегине жолдогон катына жооп берди. Ал Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирди.
Орусия менен Кытай кичинекей Кыргызстанга көз каранды эмес. Орусия менен Кытай өздөрү бири-бирине кошуна өлкөлөр. 4000 километр чек ара тилкеси бар. Орусия кааласа деңиз аркылуу, кааласа темир жол аркылуу эшелон-эшелон же баржа-баржа кылып каалаган товарын ташып алат. Ооба, кыргызстандык компания дрон алып бараткан жеринен Казакстандан кармалды. Ал дрондор айыл чарба багытына жумшала турган дрондор болчу деп түшүндүрдү. Бирок ошентсе да биз азыр дрон жана учкучсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз.
Жапаров сенатордун кайрылуусун жөн гана Кыргызстанды кандай болсо дагы бир шылтоо таап, кысым кылып өздөрү жакка тартуу деп эсептей турганын айтты. Мунун алдында Америка Кошмо Штаттарынын сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендес санкциялык чектөөлөр бузулган жагдайга байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ал Бишкекти Москвага батыш салган санкциядан буйтап өтүүгө жардамдашпоого чакырган. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев санкциялык товарлардын Орусияга параллелдүү импорт жолу менен өтүп жатышында Кыргызстандын үлүшү өтө эле аз экенин, батыш өлкөлөрү Бишкекке кыр көрсөтүү менен Кремлдин орбитасындагы башка өлкөлөргө да ишарат берип жатканын айтат.
Президент эле айтты го, көп вектордуулук жана нейтралитет деп. Ошол көп вектордуулук жана нейтралитетке Казакстандын мисалы үчүн ыкмасы жарайт да. Казакстан бүгүн айтып атат, биз деген санкцияларды колдойбуз, Украинанын территориалдык бүтүндүгүн колдойбуз жана башка колдойбуз деп. Анан бизде болуп аткан нерселерге биз атайын чара көрөбүз деп жарыялап атышат да. Чара көрдүк деп жарыялап атышат. Бир айтты, кол астында болсо көрүнбөгөн артынан болсо товарлар кетип атат да, анан интернетте баягы ушул товар кетип атат, ушундай техника кетип атат деген маалыматтар жайнап жатат да интернетте. Бул эмнени билдирет? Демек Кыргызстан эгерде бүт ишкерлерди тыя алабы, тыя албайбы?
9-августта Орусиянын Коммерсант басылмасы Кыргызстанда орус компаниялары муктаж болуп жаткан ири логистикалык комплекс курулуп жатканын жана ал долбоорго саясатчы Өмүрбек Бабановдун тиешеси бар экендигин жазды. Макалада жазылгандай, Бишкектин жака белинде Азия парк деп аталган ири кампа комплекси курулуп жатат. Анын аянты 160 000 чарчы метрди түзөт. Долбоордун консультанты NF Group компаниясы басылмага берген маалыматына ылайык, аталган логистикалык комплекстен кампаларды ижарага алууга негизинен орусиялык компаниялар кызыктар болууда. Бирок долбоордун өкүлү Кирилл Шевченко логистикалык комплекстен параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун түз тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Бирок логистикалык комплекстен ижарага компаларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Понимаете, просто когда есть...
Билесизби, журналисттердин каралоосунун маанисин көрбөй жатам. Менимче, Өмүрбек Бабановдун ысымын элдин назарын бурган кандайдыр бир чуулуу тема коюу үчүн эле колдонуп жатышса керек. Азыр параллелдүү импорт темасы кызуу талкууланып жаткан чакта эмне үчүндөр журналист бизди ушул маселеге байланыштыргысы келген? Биздин максатыбыз такыр башка. Бизден чоң-чоң аянттарды ижарага алгысы келген кардарларыбыз бар. Арасында орусиялык эком жана дистрибуциялык компаниялар да бар, албетте. Алар менен ижара келишимин бир кыйла жогору деңгээлде жүргүзүп жатабыз.
Коммерсант басылмасы апрель айында Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдө компалардын жетишпей жаткандыгын жазган. Басылмага маалымат берген NF Group компаниясы Орусияга багытталган параллелдүү импорт механизминин жайылышына байланыштуу орусиялык компаниялардын коңшу өлкөлөрдөн логистикалык аянт издеген суроо талабы 40-50% өсүп 400 000 чарчы метрге чейин жетип жатканын билдирген. Орус армиясы 2022 жылы Украинага кол салгандан бери Кыргызстандын экономикасы Кремлдин саясатына мурдагыдан да күчтүүрөөк тартылып келет. Улуттук жана эл аралык статистикалык маалыматтар боюнча соңку 1.5 жылда Бишкектин Орусияга экспорту 2.5 эсеге өскөн. Ошол эле маалда Европа өлкөлөрү менен АКШдан Бишкекке келген импорттун көлөмү да 5 эсеге чейин өскөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте шаардык казыят түзгөн атайын комиссия жана жогоруда жаңылыктарда айтылгандай бардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекеме аралык жумуш тобу менен бирге Ош облусундагы диний жайларды текшерип чыкканы белгилүү болгон. Жыйынтыгында бир катар мечит менен медресе ишмердигин убактылуу токтоткон. Кесиптешим Кубат Оторбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Канат Мидин уулу менен маектешти.
Айрым маалымат каражаттары жакшы. Ошо текшерүү учурунда мечит медреселердин башкаламанын курулушу, архитектуралык курулуш, санитардык эпидемиологиялык талаптардан сырткарычы, мына медреселерде билим берүүнүн бирдиктүү стандарттарынын жоктугу да айтылды деп атат да. Хужра, таалим, дарс боюнчачы. Ошо медреселердеги билим берүүнүн бирдиктүү стандарттары кандай, анан анын көзөмөлүн кантип жүргүзүп турасыздар? Сиздер жүргүзсөздөрбү же аны муфтият жүргүзөбү же билим жана илим министрлиги жүргүзөбү?
Эми бул стандарттар муфтияттын ички документтери менен бекитилген. Биринчилерден болуп ушул аалымдар кеңеши менен макулдашылат. Алардын иштөө программалары, окутуу программалары андан кийин муфтият тарабынан бекитилет. Андан кийин булар каттоого, бизге каттоого келет да. каттоосуз ишмердүү жүргүзүүгө тыюу салынган. Бизде каттоого келгенде мына ушул эмелерди биз талап кылабыз, программаларынча жанагы диний уюм тарабынан бекитилет программалары. Жыл сайын пландуу баягы текшерүүлөр жүрүп турат. Андан тышкары жыл жыйынтыгы менен булар бизге өздөрүнүн отчеттерин беришет.
Түшүнүктүү. Ошол отчеттордун негизинде анан сиздер андан ары мисалы ишмердигин улантса болот деген бүтүмгө келесиздер, туура да?
Ооба, эми отчеттор текшерилип, алар ошого жараша анан кайра корреспонденция жүрөт да.
Дагы бир мына сиздер өткөргөн мына ошо пландуу текшерүү деп айттыңыз, ошонун алкагында 39 мечит каттоого алынган эмес, тиешелүү документтери жок болуп чыкты деп айтылды да, ошондой маалыматтар таратылды. Ошол мечитти ачуунун анан ага каттоого туруунун тартиби кандай? Мисалы, кимдир бирөө мечит салса, аны алдын ала макулдашы керекпи мамлекеттик тиешелүү органдар менен, же мечитти салгандан кийин бүтүп анан билдирүү берип койсо болобу?
Негизи бул боюнча кыскача маалымат айтып кетейин. Бул 2020 жылдын аяктары менен мечит боюнча мамлекеттик комиссиясынан чоң компаниясы башталган, ушул каттоосу жок мечиттерди каттоо боюнчачы, негизи эле ушул диний объектилерди каттоо боюнча мына ошонун жыйынтыгы менен 588 мечит каттоодон өттү да. Бул аябай чоң компания жүрдү. Мындай жалпысынан азыркы күндө мындай башаламан куруу деген мындай минималдуу түрдө гана бар да. Жалпысынан бул этаптан биз өтүп кеттик. Жанакы процедура боюнча, сиз айткан процедура боюнча алдын ала жергиликтүү бийлик менен макулдашылат, анан архитектура менен жанакы документтер бүтүшөт, тиешелүү талап кылып аткан документтер менен бүтүшөт, анан биздин каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартип менен биздин каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар, кайсыл документтерди токтош керек, эмандарын азыркы
коопсуздук маселесине келгенде, ошо Кыргызстан боюнча канча уюм, эгер сизде маалымат болсо, деструктивдүү, экстремисттик же террористтик деп табылган, анан ошолор менен күрөш кандай жүрүп жатат?
Бул жерден сот менен 20 уюмдун ишмердүүлүгү тыюу салынган, анан бир материал да, диний материал. Жалпы ушул 20 деп айтсак болот. Андан тышкары булар менен түздөн түз күрөшүү, түздөн түз булардын ишмердүүлүгүнө каршы күрөшүү бул күч органдары көбүнесе ушул жооптуу да. Бул жерде баягы терроризмге, экстремизмге каршы алдын алуу боюнча мыйзам бар, мына ошонун алкагында күч органдары күрөшүшөт. Биздин диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын негизги биз алдын алабыз. Алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча ченемдик укуктук актыларга болгон рекомендацияларды беребиз, мониторинг жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз.
Анан кийинки суроо, мына өткөн жылдан баштап диндердин өнүгүү тарыхы сабагы кире баштады мектептерге. Ошол сабакты өткөн мугалимдердин даярдоосуна сиздерде катышасыздарбы? Деги эле ошо окутулуп аткан материалдардын, предметтин, ошол жалпы сиз айтып өткөн диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына туура келиш келбешине сиздердин комиссиядагы мындай көз салып турабы?
Бул башында ушул сабакка киргизилип атканда ушул китептердин авторлору менен биргеликте биздин дагы кызматкерлерибиз катышышкан, иштеп чыгууда, анан экспертизадан өткөрүүдөчү. Андан тышкары албетте бул мониторинг жүргүзүлөт. Бирок көбүнесе биякта талап болот да, жанагы теологтор, дин таануучулар же тарыхчылар депчи. Ошол билимге ээ болгон кесип адистер мына сабак бере алышат депчи, талап бар да.
Сизге чоң рахмат, Канат мырза. Урматтуу угармандар, биз менен маекте дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Мидин уулу Канат болду. Интервьюну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Спорт жаңылыктарына келсек, эми 13 августта Ысык Көл районундагы ат майданда көк бөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнө кубогунун оюндары башталды. Ал жакта Азаттыктын кабарчылары дагы иштеп жатышат. Жеринен кесиптешим Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Элдешке АКШ, Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Ауганстан жана Кыргызстандын командалары катышууда. Бул мелдештин кызыгы мурун көк бөрдөн өткөн мелдештерге чет мамлекеттен келген командалардын улуттук курама командалары катышып жатса, бул ирет клубтары катышып жатат. Мисалы алсак, достук кубогунун биринчи форматы Була тайпасында Кыргызстандын Ынтымак, Сары Өзөн, Мурас достук командалары беттешсе, ал эми Казакстандык 4 команда Түркістан, Шымкент, Астана жана Жетисүү командалары өзүнчү Б тайпасына туш келди. Бул тайпалардын жеңүүчүлөрү мелдештин финалында кездешет. Ал эми экинчи форматтагы клубтар арасындагы мелдешке 6 мамлекеттен 12 команда 4 тайпага бөлүнгөн. Алардын арасында Екатеринбург, Алтай, Караганда, Жаштык, Алтын Альянс, Игилек, Москва, Красноярск, Новосибирск, Өңдүү жана Өзбекстан, Ооганстан жана АКШнын командалары келген. Негизи мелдештин тайпалык оюндары 13-нен 17 августка чейин өтөт. Ал эми финалдык беттештер 19-20 августка белгиленген.
Каарчыбыз Гүлжан Турдубаева Ысык Көл районунан кабарлады. Ал жакта Көк Бөрү боюнча клубтар аралык биринчи дүйнө кубогунун оюндары башталды. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышты. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар.